Terveys Tiede Ykkösestä jälleen toimittajana on studiossa Sisko Loikkanen. Tänään puhumme tähdistä ja galakseista, soluista ja tänään kuullaan myös terveiset Etelämantereelta. Tähdet syntyvät galaksien pölyissä tai sumuissa ja tähdethän ovat galaksien varsinaisia asukkaita, mutta niitä tavataan tutkimusten mukaan myös galaksien ulkopuolella. Erään tutkimuksen mukaan jopa puolet tähdistä olisikin galaksien ulkopuolella. Se kuulostaa varsin paljolta ja ehkäpä jopa liian paljolta. Apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta arvioi ohjelman aluksi kyseistä tutkimusta. Solut ovat melko merkillisiä otuksia. Ne osaavat varsin hyvin erilaistua jaloiksi tai pääksi tai vaikka erilaisiksi elimiksi. Me kaikki olemme tällaisten erikoistumisten tuloksia, mutta miten solu tietää, miksi sen pitää erikoistua? Tästäkin kerromme tänään ja haastateltavana on akateemikko professori Irma Teslev Helsingin yliopistosta. Ja tänään kuullaan myös tutkimusterveiset Etelämantereelta. Suomalainen tutkimusretkikunta matkasi sinne kauas jään ja lumen maahan ja teki erilaisia mittauksia 2,5 kuukauden ajan. Ryhmä palasi jo kotimaahan vähän aikaa sitten ja tänään kuullaan siis terveiset sieltä kaukaa ja ne kertoo Mikko Sipilä, joka on aerosolitutkijana Helsingin yliopistossa. Mutta nyt ohjelman aluksi siirrymme avaruuteen, tähtien ja galaksien pariin ja asiantuntijana on seuraavassa astrofysiikan apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta. Ennen joulua yleisestikin huomiota herätti tutkimus, jossa kerrottiin, että puolet kaikista tähdistä olisikin galaksien ulkopuolella. Galaksithan koostuvat pääosin tähdistä, ne ovat aivan valtavia tähtijärjestelmiä, joissa on huikeat määrät tähtiä. Tätä taustaa vasten olisi aika yllättävää, että puolet kaikista tähdistä olisikin niiden ulkopuolella. Luulisi, että galaksit nappaisivat pian nämä irrallaan olevat tähdet huostaansa. Apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta suhtautuu tutkimustulokseen varsin varovaisesti.
Nämä tulokset on kyllä alustavia ja en ihan täysin vakuuttunut ole siitä, että puolet maailmankaikkeuden tähdistä olisi galaksien ulkopuolella.
Näin siis apulaisprofessori Peter Johansson ja hän jatkaa siitä, miten tämä tutkimus tehtiin. Tutkimushan julkaistiin Science-lehdessä, joka on hyvin arvostettu tiedelehti.
Tässä on tutkittu tästä niin kutsuttu ekstragalaktista taustavaloa. Eli infrapuna-alueella on tutkittu tätä taustavaloa, ja tämä on vähän samanlaista kuin kosminen mikroaaltaussäteily, mutta nyt ollaan eri aallonpituusalueella. Ja kosminen mikroaaltaussäteily johtuu alkuräjähdyksen jälkihehkusta, tämä infrapuna-säteily johtuu kaikista tähtien tuottamasta valosta maailmankaikkeuden historian aikana. Ja tämä on hyvin himmeä valo, tämä infrapuna-valo, ja sitä ei voida siis suoraan mitata, tai pointti on, että tässä ei nähdä erikseen olevia kohteita, vaan nähdään tämä taustavalo yhteensä, ja tässä taustavalossa nähdään jonkinlaisia fluktuaatioita. Ja siitä yritetään sitten päätellä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja se johtava teoria tähänkin asti on ollut, ennen ehkä näitäkin havaintoja ollut se, että tämä taustavalo johtuu kaikista maailmankaikkeuden tähtilähtemästä valosta, ja se suurin osa siitä on peräisin varhaisesta maailmankaikkeudesta. Ja sen takia tämä valo on sitten punasiirtynyt voimakkaasti. Eli se on ihan näkyvää valoa, joka tähdet on lähettänyt, mutta koska se tulee niin kaukaa, niin se on punasiirtynyt sinne infrapuna-alueelle. Tämä on se vallitseva käsitys, mikä minullakin oli ja useimmilla oli, että tämä on se pääselitys. Mutta nämä uusi tutkimus, mitä on tehty tämmöisillä raketeilla, eli on lähetetty raketteja, joilla on tutkittu tätä taustavaloa, mitä nämä nyt on, tutkijat on mitannut, niin he väittävät nyt, että tämä taustavalon spektri on liian sininen verrattuna siihen, mitä olisi oletetaan, että se olisi galakseista johtuvaa valoa. Eli se ei vastaa sitä mallia, mitä meillä on ensimmäisestä galakseista. Ja he väittävätkin, että tämä on enemmänkin kyse on ihan tavallisten tähtien lähettämästä valosta, joka on paljon lähempää kuin mitä me ollaan havaittu. Eli se on se heidän pointti tässä näin.
Ongelmana tässä on sekin, että tähtiä ei voida nähdä kaukaa galaksien välisestä avaruudesta. Jos ne nähtäisiin suoraan, niin niiden lukumääräkin voitaisiin arvioida paremmin.
No se pointti nimenomaan on, että nämä tähdet kuitenkin sillä galaksin ulkopuolella on niin harvassa, että me ei voida nähdä niitä yksitellen, vaan me nähdään vain niiden yhteenlaskettu valo. Tavallaan jos vedetään näkösäde meiltä tuonne maailmankaikkeuden reunalle asti, tai minne asti nähdään, niin ne kaikki yhteenlaskettu galaksin ulkopuolella olevat tähtien valosta aikaansaa nämä fluktuaatiot tässä infrapunataustassa. Eli yksitellenhän näitä ei voida nähdä. Mutta tämä on edelleen vähän avoin kysymys, että mistä tämä infrapunatausta ilman muuta on olemassa, se on siellä. Eli mistä se johtuu, kuinka paljon?
tiedetään toki hyvin, että galaksin ulkopuolella on tähtiä. Peter Johansson jatkaa tästä.
Kun havaitaan galaksijoukkoja erittäin pitkään valotetaan valokuvaa, niin huomataan, että galaksin ulkopuolella on valoa. Että kyllä siellä on tähtiä myös galaksien ulkopuolella. Mutta on tietenkin aika paljon vahva väite, että puolet olisi siellä. Eli nämä tähdet, jotka on galaksin ulkopuolella, on kyllä sitten peräisin galakseista. Eli ne on syntynyt galakseissa ja sitten lentänyt ulos.
Miten tähdet sitten lentävät ulos galaksista? Tällaista saattaa tapahtua esimerkiksi, kun galaksit törmäävät toisiinsa.
Galaksien välisiä törmäyksiä tapahtuu todella paljon. Ne on hyvin, hyvin yleisiä. Mutta useimmat galaksien väliset törmäykset on sellaisia, missä pienempi galaksi, hyvin paljon pienempi galaksi sulautuu isoon galaksiin. Eli esimerkiksi Linnunrata tälläkin hetkellä on syömässä yhtä naapurigalaksia, ja Sagittariuksen kääpiögalaksi on sulautumassa Linnunrataan. Ja tämmöisessä tapauksessa, missä hyvin paljon pienempi, sanotaan kymmeniä kertoja pienempi galaksi sulautuu isoon galaksiin, niin tällaisessa prosessissa ei paljon tähtiä lennä ulos. Mitä tapahtuu, että se pienempi galaksi kiertää tätä Linnunrataa tai isompaa galaksia ja pikkuhiljaa vajoaa sitten lähemmäksi ja lähemmäksi keskusta ja sulautuu osaksi tätä galaksia. Eli tämmöisiä prosesseja, missä valtavasti tähtiä lentäisi ulos, on enemmänkin kahden ison galaksin välisessä törmäyksessä. Eli kun Andromeda esimerkiksi tulee nyt törmäämään Linnunrataan 4,5 miljardin vuoden päästä, niin siinä törmäyksessä tulee lentämään tähtiä ulos. Joidenkin teorioiden mukaan jopa aurinko saattaa päätyä kokonaan ulos näistä galaksista. Mutta tämmöisissä törmäyksissä sitten lentää enemmänkin tähtiä ulos, koska tässä on ne paljon väkivaltaisemmat vuorovaikutukset. Ja nämä vuorovaikutukset on paljon harvinaisempia. Eli kahden ison galaksin välinen törmäys on kertaluokkia harvinaisempi kuin pienempien galaksien sulautuminen yhteen isoon galaksiin. Pitää muistaa, että suurin osa galakseista on pieniä galakseja, ja senkin takia on paljon todennäköisempää, että pienet galaksit törmää isompaan galaksiin kuin kahden samankokoisen ison galaksin törmäys. Mutta näitä tapahtuu jonkun verran, mutta niitä täytyy tapahtua kyllä erittäin tehokkaasti, että näinkin iso osuus tähdistä lentäisi ulos. Tarkkoja laskelmia ei oikein ole tehtykään tietääkseni siitä, kuinka iso osa lentelee ulos.
Onko Linnunrata iso vai pieni galaksi vai keskikoko luokkaa?
Linnunrata on keskikoko ja isoon välillä, eli ei ole suurimpia galakseja maailmankaikkeudessa, mutta selvästi suhteellisen iso galaksi. Eli paikallisessa galaksiryhmässä on Linnunrata on yksi kookkaampi galaksi, eli Andromedan galaksi on Linnunrataa isompi, mutta Linnunrata on tässä paikallisessa galaksiryhmässä toiseksi suurin galaksi. Ja tässä paikallisessa galaksiryhmässä on ehkä noin 5-60 galaksia, eli kyllä Linnunrata on suhteellisen iso kokoinen kierregalaksi.
Kun sanoit tuossa, että aurinkokin saattaa sitten tässä Andromedan galaksin ja Linnunradan galaksin yhteen törmäyksessä joskus tulevaisuudessa niin heittäytyä pois tästä systeemistä. Siis jos meidän aurinkomme heittäytyy pois, aurinkokunta joutuu ulkopuolelle tämän galaktisen systeemin, niin miten se lähtee seikkailemaan tuolla tyhjässä avaruudessa irrallaan omana itsenään?
Joo, no todennäköisesti mitä tapahtuu, mitä mallinnukset näyttää, niin aurinko voi päätyä tämän tavallaan galaksin, niin kuin yhteensulautuneen galaksin ulkokehälle. Eli onhan sielläkin mahdollista, että se täysin heittäytyy ulos kokonaan tästä järjestelmästä, mutta se vaatii aika tarkat parametrit. Eli käytännössä todennäköisempää on se, että on mahdollista, että tämä häiriö on niin suuri, että sen sijaan, että aurinko kiertää Linnunradan keskustaan noin 25 000 valovuoden päässä, me saadaan päätyä ehkä muutaman 100 000 valovuoden päähän siitä isommasta galaksista, eli sinne ulkokehälle. Mutta me sieltä liikutaan sitten siellä enemmän tai vähemmän kaoottisesti. Tämä on kyllä sama ajan hetki samoihin aikoihin, kun aurinko on myös kuolemassa. Eli aurinkon laskettu elinikä on ehkä noin 4-5 miljardia vuotta jäljelläkin. Linnunradassa on 200 miljardia tähteä, Andromedassa ehkä vähän enemmänkin, noin 300 miljardia tähteä. Eli kun nämä rakennelmat törmää keskenään, niin on silti erittäin pieni todennäköisyys, että tähdet törmää keskenään. Eli nämä galaksit on lähes täysin tyhjää avaruutta siinä mielessä. Eli aurinko tuskin törmää muihin tähtiin, mutta tämä vuorovaikutus on sen verran väkivaltainen, että auringon rata Linnunradan keskustan ympärillä tulee kyllä häiriintymään. Ja itse asiassa lopputuloksena tämän Andromedan ja Linnunradan törmäyksessä, jotka on molemmat siis tämmöisiä spiraaligalaksia, on todennäköisesti tämmöinen ellipsigalaksi sitten lopputuloksena.
Ja se jatkaa sitten sellaisenaan sitä elämäänsä se yhteen sovitettu galaksi, jossa on kaksi entistä galaksia ja kenties useita, niin kuin tuossa sanoit, että yksi pieni galaksi juuri parasta aikaa on sulautumassa Linnunrataan, niin siinä on sitten paljon galakseja yhdessä.
Kyllä, siinä on paljon galakseja, eli tämä on ihan luonnollinen kehityskulku maailmankaikkeudessa, eli kaikki galaksit yleensä syntyy pieninä, pienet rakenteet ja sitten ne sulautuu isommiksi ja isommiksi ja kun aika menee eteenpäin, niin syntyy isompia rakenteita ja tämä on ihan normaali kehitys. pitää muistaa, että tämmöinen törmäys kestää satoja miljoonia vuosia. Eli kyse ei ole mistään äkkirysähdyksestä, vaan tämmöinen törmäys, joka tavallaan on jo alkanut siinä mielessä, että Andromeda lähestyy vääjäämättä linnunrataa ihan koko ajan. Eli törmäys on täysin väistämätön, siitä ei ole mitään epäilystäkään. Mutta matka on sen verran paljon vielä, että tässä menee se 4 miljardia vuotta, ja sittenkin riippuu vähän, mitä määritellä, että mitä silloin tapahtuu. Ehkä ne kiekot rupeaa koskettamaan silloin. Tämän törmäyksen tarkat yksityiskohdat on vielä vähän epäselviä, koska me ei tiedetä kauhean hyvin Andromedan sivuttaisliikettä. Tiedetään sen säteisliike, mutta sivuttaisliike on vielä epävarmempi. Tähänkin kysymykseen tämä ESAn Gaia-satelliitti nyt yrittää saada parempaa arvioita, joka laukaistiin viime vuonna, joka mittaa nimenomaan tähtien ja etäisyyksiä ja sivuttaisliikkeitä paljon tarkemmin kuin aikaisemmin.
Epäilevä skeptikko tietysti pohtiikin sitä, että miten tarkkaan se on voitu laskea tuo tuleva yhteentörmäys, mutta siis voiko sitä mikään häiritä tässä välillä niin, että tällaista ei tapahtuisi?
Ei kyllä varsinaisesti voi, koska nämä etäisyydet on sen verran pieniä, kuitenkin kosmisessa mittakaavassa ja nopeus on selkeästikin negatiivinen, tarkoittaa, että tulee kohti. Eli ainut mitä voisi miettiä, jos sitä, että tähän ilmestyisi joku vielä massiivisempi galaksi tähän johonkin nurkille, ja ne molemmat menisikin sitä kohti, ja tavallaan siinä tapauksessa väistäisi toisensa. Mutta ei ole sellaista galaksia lähipiirissä, eikä ole mahdollista, että sieltä jostain nurkan takaa tulee joku galaksi hyvin lähellä valonnopeutta siihen ja pysäköityy. Eli käytännössä ei ole mitään mahdollisuutta väistää. Toki mitä ei vielä tarkkaan tiedetä on siihen, mihin kohtaan nämä törmäys tulee tapahtumaan, siitä erilaisia mallinnuksia, mutta kyllä nämä galaksit tulee törmäämään. Tavallaan nämä pimeäinen halot ovat jo kosketuksissa, eli tämä törmäys on tavallaan jo alkanut. Ja silloin meidän niin kuin tulevaisuus on siinä mielessä sinetöity, eli nämä galaksit tulee sulautumaan yhteen kyllä. Myös Andromedahan koko kasvaa koko ajan taivaalla, eli se lähestyy meitä. Toki ihmissilmin tätä ei tietenkään havaita, mutta sanotaan, kun tähtitieteilijä miljardin vuoden päästä havaitsee Andromedaa, niin se on jo huomattavan paljon isompi taivaalla.
Niin, nytkin sen voi jo nähdä paljain silmin, ja sitten miljardin vuoden kuluttua sen voi nähdä vielä paremmin paljain silmin.
Kyllä se lähenee sieltä vääjäämättä. Mä en muista, sitä pystyttiin laskemaan montako kilometriä se päivässä lähenee. Se oli aika iso. Mä en muista tarkkaa arvoa, mutta pitää muistaa, että etäisyys on kuitenkin 2,8 miljoonaa valovuotta, eli se on aika kaukana vielä.
Nyt siirrymme isoista rakenteista galakseista pieniin rakenteisiin, eli soluihin. Mistä hedelmöitynyt munasolu tietää, miten sen pitää alkaa erilaistua? Miten pienestä solupallosta erilaistuu luuta, verta ja hermokudosta ja monimutkaisia elimiä? Akateemikko ja kehitysbiologi Irma Teslef on selvillä solujen tilanteesta ja kertoo sitä kohta, mutta ensin Riitta Lindström tutkii solukon erilaistumista tässä seuraavassa. Leena Mattila tapasi heidät Helsingin yliopiston biotekniikan instituutissa Viikissä.
Sä voit kertoa, mitä elimiä sä oot tuossa? Mitä sä oot tekemässä?
Mä otan näistä hiiren alkioista niiden vatsanpuoleisen ihoalueen, missä on sitten noi maitorauhasen alkeet. Ja sitten laitetaan niitä tuommoiseen mediaan kasvamaan.
Mikä takia ne on niinku ruiskun neulan päässä nämä sun näytteet? Onks ne...
Niitä on helpompi käsitellä, kun ne pysyy paikallaan.
Ja muutenkin tuo on tämmöinen vähän mikroskooppista hommaa, että sulla on aika kalliin näköinen Olympus SZX9 mikroskooppi. Kuinka suuri tuossa on suurennus?
Meillähän riittää niin kuin aika pieni, 10-kertainen suurennus.
Minkä takia te tutkitte noita rintarauhasen solu, tuommoisia klönttejä?
Mulla on tuossa muutama noita palasia tuolla ja me laitetaan ne tuonne niin kuin kasvamaan, niin sitten me nähdään, miten se kehittyy. Et noista suoraan noista hiirenalkioista me ei pystytä niin kuin tehdä semmoista aikakuvantamista, että kun me laitetaan ne kasvamaan, otetaan ne ulos tästä alkiosta ja laitetaan kasvamaan, niin sitten me pystytään seuraamaan sitä kasvamista. Haarattumista, joo.
Eli ne kasvaa niin kuin tarkkailun alla ja niistä otetaan aikaa, että kuinka nopeasti ne kasvaa mihinkin vaiheeseen?
No joo, ja kans sitä, että millä tavalla se tapahtuu sitten se haarattuminen siellä.
Riitta Lindström, kuinka nopeasti siitä muutamasta solusta kasvaa sitten semmoinen rauhaskudos, että sen näkee, että se on rauhaskudosta?
No näin menee 4-5 päivää, että se lähtee kasvamaan. Ja sitten sen jälkeen me voidaan pitää näitä vielä 3-4 päivää kasvatuksessa. Ja nähdään siellä sitten se hieno verkosto.
Kuinka pitkälle ne kasvaa? Että kasvaako ne ihan hiiren nisäksi asti?
kooltaan kyllä, joo. Mutta semmoista varsinaista erilaistumista siellä sitten ei varsinkaan siellä ihon puolella tapahdu. Mutta et se me nähdään siellä se verkosto kyllä ja se muodostuu hyvin samankaltaiseksi kuin niissä kehittyvissä alkioissa.
Johtuuko se, että se ei kasva niinku ihan valmiiksi siitä, että siitä puuttuu se hiiri, että se ympäristö on tuo geeli, että siellä geeli ei ohjaa sitä kasvua sitten loppuasti?
Joo, eli tässä ihossahan on niinku epiteelisolukerros ja sitten on tämä mesenkymäallinen solukerros, niin me poistetaan se epiteeli, ylimääräinen epiteeli siitä. Eli siihen jää sitten vaan se maitorauha, sen oma pieni epiteelin palanen. Niin sitten sieltä tietysti puuttuu paljon niitä vuorovaikutuksia, mitä sen epiteelin ja mesenkyymin välillä olisi.
Kiitoksia, Riitta Lindström.
Kiitos.
No niin, no nyt sait nyt jotakin.
Kaikilla eläinlajilla on yhteinen hyvin samanlaisena säilynyt kehitysgeenipaketti tai työkalupakki. Alkion kehitystä säätelevät mekanismit on säilyneet evoluution läpi muuttumattomina yli 500 miljoonaa vuotta. Ja ihmisen sikiön kehityksen tutkimusta helpottaa huomattavasti se, että meillä on näitä yhteisiä mekanismeja myös banaanikärpäsen ja hiiren kanssa. Akateemikko kehitysbiologian professori Irma Teslef, hiiri- ja banaanikärpäsen tutkimisen vielä ei ymmärtää, mutta mitä tietoa irtoaa pelkästä hampaasta?
No, hammas on hyvä malli elin tutkimaan kehityksen säätelyä. Hampaillakin on mielenkiintoinen evoluutio. Voidaan tutkia, miten se hampaan kehitys evoluution aikana on muuttunut, kun on syntynyt erilaisia esimerkiksi jatkuvasti kehittyviä hampaita matelioilla ja kaloilla ja eri muotoisia hampaita vastaamaan erilaisia ilmastonmuutoksia ja ruokavalioita, että sinne päästään tätä evoluution ja kehityksen yhteisiä asioita tutkimaan hyvin.
Löysit ensimmäisenä maailmassa hampaan kantasolut vuonna 1999. Joko on selvinnyt, miten se nisäkään hammassolu numero yksi, se ensimmäinen, niin mistä se tietää, rupeako se muodostamaan sitten poskihammasta vai jyrselle sitä ikuisesti kasvavaa etuhammasta?
Aika paljon tiedetään siitä, että me uskotaan, että me tunnetaan ne ensimmäiset signaalit, jotka tarvitaan siihen, että kantasolu pysyy kantasoluna ja sitten toisaalta se, että se kantasolu rupeaa tekemään sitä hammasta. Itse asiassa me ei kyllä vielä tiedetä, että missä vaiheessa se poskihammas tietää, että siitä tulee poskihammas tai etuhammas, että siitä tulee etuhammas, mutta se liittyy siihen sen solun paikkaan siellä leuassa, että se ajatellaan, että siellä on, se leuka on jotenkin niin kaavoittunut, että siellä on erilainen ympäristö sille kantasolulle ja nämä eri signaalit sitten aiheuttaa sen, että se kehittyy eri muotoiseksi.
Mistä se sitten johtuu, että jyrsien etuhampaat, sen kun kasvaa vaan, kun se jyrsi ja hampaat kuluu?
Se on evoluution aikana kehittynyt, että jyrsijät sitten voi jyrsiä ja varmistaa se, että se hammas pysyy terävänä ja sen kuluminen voidaan kompensoida. Niin tämä kantasolu mahdollistaa sen jatkuvan kasvun ja se jatkuva kasvu samaan aikaan pitää sen hampaan terävänä, ja hampaan etupinnalla on kovempaa kiilettä, kun sitten hampaan takapinnalla on pehmeämpää hammasluuta, ja sen takia sitten se jyrsiminen pitää sen leikkaavana sen hampaan.
Onko siinä jyrsiä hampaan siellä kärjessä sitten kantasoluja edelleen, vaikka se olisi vanhakin jyrsiä?
Joo, kyllä ne kantasolut säilyy siellä koko sen elämän ajan hampaan juuren päässä.
No minkä takia meillä sitten hampaat ei uusiudu edes sen verran, että jos tulee reikä hampaaseen, niin se itsestään kuroutuu umpeen. Jos on haava ihossa, niin sehän kuroutuu umpeen ja paranee.
Melkein muilla nisäkkäillä kuin jyrsijöillä, niin ei ole tätä ominaisuutta, että ne hampaat kasvaisi jatkuvasti ja siihen on evoluutiossa syynsä, että jos ne hampaat kasvaisi jatkuvasti, jos ajatellaan poskihampaita vaikka, niin purupinta, ne nystermät ei pystyisi säilymään ja se on taas niin kuin tärkeää, että se purenta on hyvä. Kaikkiin löytyy oikeastaan evoluutiosta syytä, että hampaat on todella tärkeät evoluutiossa.
No lapsikin tietää sen, että lapselta maitohampaat tipahtaa ja tulee rautahampaat tilalle, mutta mikä takia ei sitten tule kolmansia tai neljänsiä hampaita, kun ne kuitenkin kuluu ja reikiintyy ja niin poispäin, akateemikko Irma Teslef.
No tässä on taas tämä evoluutiosyy, että nisäkkäillä se purenta on niin tärkeä ja vaihdunnan aikana hampaat irtoaa, niin sinä aikana se purenta ei ole kunnossa ja se on jo hengissä pysymiselle huono asia, että se on juuri tämä purenta ja nämä poskihampaiden nystermät.
No entäs sitten sikiön kehitys, että miten siitä yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta saadaan aikaiseksi muuta kuin möykkytytärsoluja? Mikä niistä tekee erilaisia kuin emosolunsa, että saadaan aikaiseksi muuta kuin solumassaa?
Alkion kehityksen aikana yksi tärkeitä asioita, mitä tapahtuu, on se, että solut erilaistuu erilaisiin tehtäviin. Ja alun perin on munasolu, joka sitten jakautuu, ja tytärsoluissa on aina sitten samat geenit kuin emosolussa. Ja yksilössä on sitten kaikissa soluissa samat geenit. Miten niistä soluista tulee erilaisia, niin on se, että niissä luetaan eri geenejä, eli sanotaan, että ilmennetään eri geenejä. Ja sitä geenien ilmentämistä siinä solussa säätelee sen solun ympäristö, ja nämä tytärsolut on sitten jo aina vähän eri ympäristössä kuin emosolut, ja sitten pidemmälle kehittyneessä alkiossa solut on kaukana toisissaan eri kohdissa sitä kehittyvää alkiota, niillä on erilainen ympäristö, ja se ympäristö saa ne solut sitten lukemaan erilaisia geenejä, ja silloin niistä tulee erilaisia.
Mutta siinä vaiheessa, kun se on vielä semmoinen pelkkä solupallo, missä on kerroksia, morula ja blastula ja mitä kaikkea niitä olikaan, niin sehän on vaan solupallukka. Niin mistä se tietää, mihin kohtaan aletaan punnertaa kättä ja mihin tulee jalka ja pää tai selkärankan aivotkin on hyvä saada sinne selkärangan jatkoksi?
Solupallo koostuu tietysti soluista, jotka on eri kohdassa sitä palloa, ja itse asiassa siinä jo tapahtuu niin, että ensimmäinen solujen erilaistuminen oikeastaan alkaa silloin, kun solut joutuu sinne keskelle sitä pallukkaa ilman, että niillä on kontaktia sinne ulkopuolelle, että niiden ympäristö on erilainen, ja se, että solut tulee erilaisiksi, niin siinä ne rupeaa tekemään erilaisia asioita sitten eri kohdassa sitä pallukkaa, ja sillä lailla sitten määrittyy esimerkiksi etuja taka-akseli ja mihin kädet tulee ja silmät syntyy, että ne on semmoisia työkalupakin tärkeitä geenejä, jotka ikään kuin kaavoittaa sitten sen alkion.
Sitten kun päästään siihen vaiheeseen, että alkio rupeaa kasvattamaan aivoja ja sydäntä ja munuaisia, niin miten se sitten osaa esimerkiksi maksassa tai munuaisessa, kun siellä on siinä yhdessä ainoassa elimessä on montaa sorttia eri kudosta, niin eihän se nyt ihan helppo homma tietää, että ryhtyykö siellä joku solu, ryhdynkö kasvattamaan itsestäni verisuonisoluja vai sitä maksaa vai munuaista.
Jos niin kuin vaikka verisoluja ajatellaan, niin ne ei kyllä oikeastaan synnykään siellä sen elimen sisällä, vaan verisuonisto kehittyy tai tulee siihen kehittyvään elimeen sen kehityksen aikana. Et ihan sen elimen jo ihan varhaisvaiheessa niin se rupeaa tuottamaan tämmöisiä verisuonia, aktivoivia signaaleja, joka sitten aiheuttaa sen, että siellä sen elimen aiheen ulkopuolella olevat verisuonet alkaa kasvaa sen elimen aiheen sisälle, kun se on ihan pieni ja samalla lailla hermotuskin syntyy, että se tulee ulkopuolelta.
Onko tässä tavallaan hyvä pohja sitten syöpäkasvaimelle, kun se kasvattaa itselleen verisuonia, kun ihmisellä on sieltä alkiosta alkaa jo kyky kasvattaa suonitus johonkin paikkaan, missä se kudos tarvitsee happea ja verta?
Joo, no tämähän on itse asiassa yksi syöpätutkimuksen ihan kuumia aloja, koska syövän kasvamiselle edellytys on, että siellä on verisuonitus sisällä. Ja yksi syöpäsolun tunnusmerkki on, että ne itse asiassa juuri valmistaa näitä verisuonitusta edistäviä kasvutekijöitä, jotka houkuttelevat sieltä kasvaimen ulkopuolelta verisuonet sinne sisälle. Ja tämä on yksi tapa itse asiassa syövän hoitoon, jota on kehitetty Suomessakin. Karjaalitalo on yksi näitä uranuutajia, niin kehitetty lääkeaiheita juuri siihen, että estettäisiin sen kasvaimen verisuonitus, jolloin se kasvain ei tietenkään pystyisi kasvamaan ilman ravintoa.
Mennään takaisin sinne sisäelimiin ja sitten maksa tai munuainen on kasvanut riittävän isoksi ja saanut itselleen riittävästi verisuonitusta ja hermotusta, niin mistä se sitten tietää se möykky munuainen esimerkiksi, että nyt olen valmis, nyt lopetetaan kasvaminen, akateemikko Irma Teslef.
No tämä on yksi tutkimuksen kuumia aiheita kanssa, että miten se kasvu pysähtyy ja mitä varten esimerkiksi eri eläimet on eri kokoisia, ei sitä oikein ymmärretä. No on tämmöisiä kaavoituskysymyksiä, jotka on tosi mielenkiintoisia.
No ymmärrätkö sitä, että minkä takia esimerkiksi sisilisko, kun se pudottaa häntänsä, niin sille kasvaa uusi tilalle ja ihmiseltä amputoidaan jalka tai käsi, niin siihen ei kasva uutta tilalle. Mikä sen eron tekee?
Siitä ymmärretään kyllä koko ajan enemmän ja enemmän, että tämmöisen kudoksen regeneraation tai korvautumisen kyky, että mistä se johtuu. Esimerkiksi just mitä varten amputoitu raaja ei ihmiselle kasva uudestaan, mutta salamantereille kasvaa. Ja salamanterit on itse asiassa mallieläimiä, joita tutkitaan juuri tämän raajan regeneraation suhteen. Jo siis vuosikymmeniä paljon ennen tätä kantasolubuumia. Nyt ymmärretään jo aika paljon sitä, että miten ne kantasolut siellä aktivoituu ja mitä niille tapahtuu, mutta että tämä regeneraatiokykyhän ylipäätään on niin kuin evoluution aikana hävinnyt, ei hävinnyt, mutta pienentynyt ihan oleellisesti.
Voiko sitä pitää, että se on jollain lailla kehityksen hinta, että kun ihminen kehittää aivoja ja jotain muuta, sitten se menettää tämmöisiä salamantereilla, semmoisilla niin sanotulla alemmilla eläimillä olevia kykyjä, esimerkiksi se uuden raajan kasvattaminen?
Joo, kyllä se jollain tavalla
kaikkea
liittyy, että kaikkea ei voi saada, mutta miksi se on niin, niin mä en oikeastaan kyllä sitä tiedä.
No onko mitään pyrkimyksiä siihen, että saataisiin ihmiselläkin palautettua leikkauspintaan, amputaatiopintaan, se regeneraatiokyky, että siihen alkaisi kertyä kantasoluja, jotka kasvattaisi uuden jalan, akateemikko Irma Teslef?
Siis semmoinen kyky on hävinnyt niin kauan sitten, mutta tämä koko kantasolututkimushan nyt on sitä, että yritetään saada kantasoluja sitten aktivoitua. Ja näitä kantasolujahan kuitenkin on vähän säilynyt melkein kaikissa elimissä. Hammas on ehkä yksi poikkeus siitä, että hammas ei todellakaan uusiudu siellä, ei niitä kantasoluja enää ole. Monissa muissa kudoksissa on, että yritetään ainakin oppia sitä, että miten niitä saadaan aktivoitua ja sitten korvattua kudoksia.
Kantasolujustahan on pyritty kehittämään korvaavia elimiä, sydämiä, maksaa. Ja sitten jos sen saisi tehtyä omasta kudoksesta, niin ei olisi edes hylkimisongelmia. Missä vaiheessa tämmöiset uusioelinten kehittämiset ovat?
Kokonaisten elinten tuottaminen kantasoluista, se on kyllä vielä aika kaukana, eikä varmaankaan kaikkien elinten osalta onnistu koskaan. Mutta että korvattaisiin erilaisia kudoksia, luuta tai ihoa, niin on paljon realistisempia ja varmasti toteutuu. Luutahan pystytään jo jonkin verran regeneroimaan, mutta tarvitaan kyllä niiden menetelmien tarkistamista vielä pitkän aikaa.
Onko se ihon tai luun kantasolukasvatus siitä syystä helpompaa, että nehän uusiutuu koko ajan, vanha solukko korvautuu uudella?
Joo, nimenomaan, että meillähän on nämä tietyt kudokset, jotka uusiutuu ja siellä on niitä kantasoluja. Ja eniten uusiutuvaa on veri ja sen jälkeen taitaa olla luu ja iho. Niissä on kantasoluja runsaasti ja niiden aktivoimisesta tiedetään koko ajan enemmän ja enemmän. Ja niiden korvaaminen varmaan on tulevaisuudessa sellainen terapiamuoto, mikä kehittyy tosi nopeasti.
Otetaan sitten tämmöinen kokonaisedullinen paketti, mallielin hammas. Niin koska se on odotettavissa, että kantasoluista sitten kasvatetaan hampaita uusiksi?
Enpä osaa sanoa. Siis sehän ei ole vielä edes mahdollista, mutta mä uskon, että se opitaan tekemään parinkymmenen vuoden sisällä. Mutta että miten käytännöllistä sitten on kliinisesti ihmisten hampaiden korvaamisessa, niin sen tulevaisuus näyttää, mutta mä kyllä vähän skeptinen on.
Niin seuraava ongelma on sitten, miten se juurrutetaan siihen leukaluhun ja hermotukseen ja verisuonistoon?
Mä luulen, että se alkukehitys tehdään kudosviljelyolosuhteissa ja sitten istutetaan se hampaan aihe sinne leukaan ja silloin se hampaan aihe kehittyessään niin houkuttelee sen hermoston ja verisuoniston sitten mukaan siihen ja ainoastaan sillä tavalla on mahdollista saada sinne se normaali hermotus ja verisuonitus toimimaan. Joo.
Toimittajana oli tässä Leena Mattila. Etelä-Manner kiinnostaa tutkijoita, mutta tämä kiinnostus edellyttää tietysti myös sinne matkustamista. Suomella on oma ABOA-tutkimusasema Etelä-Mantereella, jonne retkikunta suuntasikin 3 kuukautta sitten, mutta palasi vastikään takaisin kotimaahan. Mukana matkalla oli myös Mikko Sipilä, joka tutkii Helsingin yliopistossa ilmakehän pienhiukkasia. Etelämantereen ilmaa pidetään varsin puhtaana. Miksi se kiinnostaa tutkijoita? Ja miksi aerosolitutkija yleensäkin suuntaa noin kauas mittaamaan? Tutkija Mikko Sipilä paljastaa.
Tutkija Mikko Sipilä, olet palannut Etelämantereelta. Miltä se tuntui palata kotimaahan?
Kyllähän se oli mukava kotiokki tulla pitkän reissun päätteeksi ja nähdä lapsia ja perhettä ja noin poispäin, että olihan toi kuitenkin aika pitkä matka.
2,5 kuukautta kesti tuo matka?
Suurin piirtein joo, että marraskuun 21. lähdettiin ja 9. päivä nyt maanantaina tultiin sitten takaisin Suomeen.
Olit nyt ensimmäistä kertaa Etelämantereella käymässä. Se on harvinainen paikka ihmisille yleensä päästäkään sinne. Miltä se tuntui, kun menit sinne? Minkälaiset olivat ensireaktiot ajatuksissa, kun pääsit sinne mantereelle?
No ensimmäinen havainto ehkä, kun rahtikone laskeutui Etelämantereelle venäläisten tutkimusasemalle ja noustiin sieltä koneesta ulos, oli se tajuton kirkkaus, mikä siellä oli, kun aurinko paistoi ja vitivalkoinen jäätikkö heijasti sen auringon valon, niin se valon määrä ehkä oli se ensimmäinen, joka pääsi oikein yllättäen, että siinä sai aurinkolasia kyllä pistää tiiviisti päähän ja aurinkorasvalla valella naamaan, ettei heti palannut.
Eli siellä silloin, kun menit, oli erittäin hyvä sää, kun aurinko paistoi, mutta miten se sitten jatkossa oli sitten, koska eihän siellä aina nyt aurinko paista?
Ei paista, että siinä kun mantereelle laskeuduttiin, niin oltiin sitten, se oli aamuyötä ja oltiin sitten yö loppuun siellä asemalla ja seuraavana päivänä jatkettiin sitten matkaa pienemmällä suksikoneella. Mentiin saksalaisten tutkimusasemalle Neumayerille ja siellä kävi sitten sillä tavalla, että kelit huononi ja me jäätiin sinne muutamaksi päiväksi jumiin, kun sää ei sallinut sitten jatkolentoja enää Aboalle meidän omalle tutkimusasemalle. Ja tämän muutaman päivän odottelun jälkeen sitten sen verran tuli keliin aukkoa, että päästiin perille asti ja olisikohan se saapumista seuraavana päivänä sitten puski päälle melkoisen lumimyrskyn, että tuulen nopeudet oli 42 metriä sekunnissa enimmillään ja siitä sitten muutaman päivän kesti sitä myteriä, että siinä ei hirveästi ulkona pystynyt ainakaan töitä tekemään siinä kelissä.
Entäs eläimiä, näkyykö niitä?
No menomatkalla silloin, kun oltiin muutama päivä jumissa sään takia siellä saksalaisten rannikkoasemalla, niin siellä oli keisaripingviini yhdyskunta, jossa oli tuhansia pingviiniyksilöitä. Mutta sitten siellä meidän tutkimusasemalla Aboan maisemissa, niin sen eläimistö oli pääasiassa koostu lumimyrskykiitejä, taitaa olla suomenkielinen nimi tälle lajille. Niitä oli ehkä 200 linnun populaatio siellä ja sitten oli tällainen kihu, suomenkielinen nimi, saattanee olla etelän kihu.
Eli siinäkö ne oli?
No siinäpä ne oli. Näiden lisäksi nähtiin yksittäisiä yksilöitä 2 muusta lintulajista, joiden suomenkielisiä nimiä en kyllä edes tiedä.
Eli aika vähän eläimistöä.
Joo, siinä se oli se semmoinen makrofauna, mitä siellä päin maailmaa on. Ja sen lisäksi sitten se elämä, mitä siellä oli, niin oli erilaista mikroelämää, joka sitten tällaisissa sulavesilammissa ja jäätikön sulamisjärvissä esiintyi.
Mikko Sipilä, sinä kuulut täällä Helsingin yliopistossa tähän Markku Kulmalan tutkimusryhmään, aerosolitutkimusryhmään, ja tutkit siis näitä ilmassa olevia hiukkasia. Miksi, kun tutkitaan näitä aerosoleja ja niiden muodostumista, syntymistä, niin miksi tarvitsee lähteä Etelämantereelle tekemään tutkimusta?
No tämä tutkimusaihe on sellainen, että se vaatii tällaista globaalia otetta, ja maailmassa on niin paljon erilaisia ympäristöjä, jossa nämä pienhiukkasten syntyprosessit, joita me nyt erityisesti selvitellään, niin on monenlaisia erilaisia ympäristöjä. Ja jokaisessa ympäristössä ne voivat olla hyvinkin erilaisia. Ja sitten taas arktiset ja antarktiset alueet on maapallon herkimpiä alueita esimerkiksi erilaisten ihmistoiminnan aiheuttamille vaikutuksille, ja siellä pienetkin muutokset saattaa sitten teoriassa johtaa suuriinkin vaikutuksiin. Ja lisäksi tämä tutkimuskohteena Antarktiksen ilma on siinä mielessä taas erityisen mielenkiintoista, että siellä ilma on äärimmäisen puhdasta ja siellä ei ole tuhansien kilometrien säteellä minkäännäköistä ihmisperäistä toimintaa, joka vaikuttaisi ilmakehän koostumukseen, ja tämä puhdas ilma tarjoaa taas sitten hyviä mahdollisuuksia selvittää tällaisia luonnon ja luonnon biologisen toiminnan aiheuttamia ilmiöitä, jotka sitten saattaa johtaa uusien hiukkasten muodostumiseen ja lopulta sitä kautta vaikuttaa pilvipeitteen ominaisuuksiin ja jopa ilmastoon.
No jos mennään tosiaankin tuosta syystä tutkimaan puhdasta ilmaa sinne Etelämantereelle, niin sinne tarvitaan tietysti erilaisia mittalaitteita, eli oliko sinulla mittalaitekassit mukana, kun lähdit sinne?
Joo, no tämä meidän tutkimus, mitä itsekin teen, niin meillä pohjautuu pitkälti siihen, että me kehitetään näitä mittausmenetelmiä sekä ihan mittalaitteita vastaan niihin tutkimuskysymyksiin, mitä me pidetään merkittävinä. Ja tällä kertaa meidän mittalaitevalikoima keskittyi mittaamaan sellaisia tiivistymiskykyisiä höyrymolekyylejä ilmasta, jotka kykenee muodostamaan uusia pienhiukkasia. Sekä sitten näiden uusien pienhiukkasten, pienten klustereiden ja hiukkasten mittaukseen tarkoitettuja laitteita. Ja tämä laitteisto me pakattiin Suomessa, purettiin satoihin osiin, pakattiin alumiinilaatikoihin, kuljetettiin se sinne Antarktikselle, ja siellä me niistä rakennettiin tämän kampanjan ajaksi sitten tämän käytännössä aika monipuolinen ilmakehän kemiallista koostumusta analysoiva mittausasema.
Siis ihan kokonainen asema monine laitteineen.
Joo, kyllä siellä on valmiina. Meitä oli odottamassa sellainen tutkimuskontti, tämmöinen tavallisen rahtikontin tapainen rakennelma, ja sen tarjoamaan suojaan sitten nämä meidän laitteistot rakennettiin paikan päälle ja asennettiin.
No millä tavalla nyt esimerkiksi mitataan tällaisia, kun mainitsit tuommoista sanaa kuin höyrymolekyylejä, tiivistymiskykyisiä höyrymolekyylejä, niin millä tavalla niitä mitataan? Siis nehän ovat siis, ovatko ne todella ihan molekyylejä?
Joo, puhutaan ihan siis molekyyleistä, jotka on erinäköisissä ilmakehän hapetusreaktioissa syntyneet esimerkiksi biologisten päästöjen seurauksena taikka sitten ihan ihmiskunnan päästöjen, kuten rikkidioksidipäästöjen hapettuessa. Ja niitä nyt sitten mitataan tällaisella massaspektrometrilaitteistolla, jonka kehityksessä meidän ryhmä on ollut viime vuosina isossa roolissa, ja siinä on paljon ihan meidän itse kehittämääkin teknologiaa. Ja tällä laitteistolla pystytään mittaamaan nimenomaan sellaiset höyryt, jotka on ilmakehässä kaasufaasissa, mutta jotka käytännössä ovat tiivistymiskykyisiä, eli tarkoitetaan, että ne mieluummin olisivat nestetaikka kiinteässä muodossa ja siten kykenevät muodostamaan ilmakehässä kokonaan uusia pienhiukkasia.
Eli tarkoittaako se sitä, että ne liittyvät toisiinsa kemiallisiin vuorovaikutuksiin?
Joo, kyllä siinä on esimerkiksi rikkihappo on yksi semmoinen merkittävä tiivistymiskykyinen höyry, joka osallistuu ilmakehässä hyvin monin paikoin näiden uusien hiukkasten muodostukseen. Ja koko prosessi oikeastaan lähtee siitä, että rikkidioksidi, joka voi olla joko ihmistoiminnasta tai luonnontoiminnasta lähtöisin, hapettuu ilmakehässä ja muuttuu rikkihapoksi. Ja nyt sitten kaksi rikkihappoa, molekyyliä voi törmätä toisiinsa ja tarttua toisiinsa kiinni, mikäli sitten ilmakehässä on myös joitain muita sopivia aineita, kuten ammoniakki ja vesihöyryä, jotka edesauttaa näiden rikkihappomolekyylien pysymistä toisissaan kiinni. Ja kun tämmöinen ensimmäinen klusteri on sitten syntynyt, niin siihen voi jälleen törmätä uusia tiivistymiskykyisiä molekyylejä. Ja pikkuhiljaa se klusteri alkaa kasvaa isommaksi ja isommaksi, jolloin siitä lopulta tulee pienhiukkanen, joka taas sitten jatkaa edelleen kasvuaan suuremmaksi, kunnes jossain vaiheessa hiukkanen on tarpeeksi iso, että se voi toimia pilvien tiivistymisytimenä ja sitä kautta sitten vaikuttaa pilvipeitteeseen.
Tuossa herää kysymys, että minkälaisia ovat nämä höyrymolekyylit nyt sitten siellä Etelämantereella? Ovatko ne erilaisia kuin meillä täällä teollistuneessa ympäristössä? Siis onko sinulla jo tietoja siitä, että mitä ne ovat siellä? Että päästikö sen massaspektrometrin avulla jo tekemään analyysit niin tarkkaan, että tiedätte, mitä siellä on?
No tokihan tässä vielä meillä on kovalevyt täynnä mittausdataa sieltä, että analyysit on vielä pahasti kesken, mutta alustavasti voidaan kyllä sanoa, että ne ovat hyvin paljon erilaisia kuin mitä näemme esimerkiksi meidän kotoisessa metsässämme, jossa on paljon orgaanisia yhdisteitä, niin Antarktiksella niin nämä tiivistymiskykyiset höyryt oli hyvin pitkälti erilaisia rikkiyhdisteitä, rikkihappoa ja tällaisia.
No mistä näistä biologisista prosesseista siellä syntyy tuommoisia rikkiyhdisteitä?
Meidän tutkimusasema sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Weddellinmeren rannikosta, ja Weddellinmeri, joka on siis osa eteläistä jäämerta, on biologisesti hyvin aktiivinen alue. Ja näissä merissä taas on sitten erilaista kasviplanktonia ja mikrolevää, ja joka päästää ilmakehään dimetyylisulfidinimistä yhdistettä. Ja tämä dimetyylisulfidiyhdiste tunnetusti sitten hapettuessaan ilmakehässä muodostaa erilaisia rikkiyhdisteitä, joista yksi on rikkidioksidi. Ja rikkidioksidi taas voi ilmakehässä hapettua edelleen rikkihapoksi. Ja silloin me näemme esimerkiksi ilmakehässä rikkihappoa. Ja nämä hapetusprosessit jatkuvat, kun ilma kulkeutuu meren yltä kohti meidän mittauspistettä avoalla, ja siellä sitten havaitsemme tämän hapetusprosessin tuotokset.
Kuinka runsasta se on sitten siellä tämmöinen, kun tuossa jo kävi ilmi, että se on niin kuin puhtainta ilmaa, mitä maapallolta löytyy siellä Etelämantereella, niin kuinka runsasta siellä kuitenkin sitten on näiden höyryjen muodostuminen ja se prosessi, mikä siitä lähtee eteenpäin tämmöiseksi pienhiukkasiksi?
Siis sanotaanko näin, että ihan yllättävänkin korkeita pitoisuuksia näitä rikkiyhdisteitä nähtiin siellä, mutta toisaalta taas siellä ilmakehä on siinä mielessä puhdas, että siellä ei ole samalla tavalla pienhiukkasia esimerkiksi kuin mitä ihmiskunnan polttoprosesseista tulee ja näin poispäin, että edelleenkin se ilma oli äärimmäisen puhdasta. Ja toisaalta taas se ilmakehän puhtaus siellä edesauttaa sitä, että meillä saattaa olla sitten tällaisia tiivistymiskykyisiä höyryjä siellä ilmakehässä jopa merkittäviä määriä, koska ilmakehän pienhiukkaset toimivat myös näiden höyryjen ikään kuin pintoinen, onnekka ne tiivistyvät ja sitten poistuvat ilmakehästä. Että tämä puhtaus myös vaikutti siihen, että siellä oli paljon näitä rikkiyhdisteitä.
Nyt astuu skeptikko esiin, mitä tuossa kerrot aiemmin, että saunassa kävitte ja en tiedä, miten lämmititte saunaa, mutta jos puulla lämmititte, niin siitähän syntyy jo sellaista kaasua, joka saattaa toimia jonkunlaisena tiivistymisytimenä ja häiritä teidän mittaustuloksia, jos se mittausasema on siinä vieressä.
Joo, siellä on siis, asemaahan täytyy jollakin tavalla lämmittää ja sähköä tuottaa ja saunaa lämmittää jollakin tavalla, ja meillä on siellä dieselgeneraattorit. Ja toki kaikki liikkumiseen oli erilaisia ajoneuvoja, moottorikelkkoja ja telakuorma-autoja ja tällaisia. Kaikkihan ne toki päästää sinne lokaalisti päästöjä, mutta päästölähteenä se on Antarktiksen mittakaavassa täysin merkityksetön. Ja siinä tapauksessa, että se nyt suoraan dieselgeneraattorilta meidän mittauspisteelle tuuli, niin tokihan tällaiset episodit sitten on helppo siitä mittausdatasta karsia pois.
Sanoit tuossa aiemmin, kun kerroit, että mitä mittaatte, niin kerroit siis näistä pienhiukkasmittauksista myöskin. Mitä niistä halutaan saada selville? Siis tiedän sen, että täällä on paljon kehitetty näitä pienhiukkasten mittausmenetelmiä Markku Kulmalan ryhmässä vuosien kuluessa ja onnistuttukin siinä. Niin pystytäänkö siis mittaamaan eri kokoisia pienhiukkasia ja halutaanko niistä myös selville paitsi koko, niin myös se laatu, että mitä se sisältää?
Joo, meillä on erilaisia mittalaitteita ja erilaisia mittalaitteita oli nytkin mukana, että toiset analysoi niiden pitoisuutta ja kokoa. Toiset laitteet analysoi suoraan niiden kemiallisen koostumuksen. Eli me halutaan ymmärtää molekyylitasolla se, mitenkä nämä pienhiukkaset, ja nyt puhutaan siis etenkin hyvin pienistä nanometristä muutamaan nanometriin, eli molekyylikokoluokista eteenpäin tällaista pienistä klustereista, niin halutaan ymmärtää molekyylitasolla, miten ne muodostuu ja mistä molekyyleistä ne muodostuu, jotta näitä voidaan näitä tuloksia sitten soveltaa myös esimerkiksi ilmastomallinnuksessa.
Niin, yksi kysymys onkin nyt sitten se, että miten näitä tuloksia, kun saat nyt sen valtavan datan käsiteltyä lähiviikkoina ja, tai kuinka kauan siihen meneekään lähikuukausina, niin sitten kun ne on käsitelty, niin miten sitä tietoa tullaan hyödyntämään jatkossa?
Tietoa nyt voidaan hyödyntää esimerkiksi ilmastomallien tarkentamisessa. Eli nykypäivän ilmastomalleissa vielä tämä hiukkasmuodostus, sitä ei pystytä puutteellisen tiedon takia kunnolla ottaa huomioon. Ja nämä tulokset tulee pitkässä juoksussa parantamaan esimerkiksi ilmaston ymmärrystä ja ihmistoiminnan vaikutusta tähän ilmastoon.
Tänään Illansuussa kannattaa katsella taivaalle, jos on kirkasta ja kulma Pohjois-Suomessa olisi kirkasta. Kapea kuunsirppi, Venus ja Mars muodostavat yhdessä hienon kolmikon auringonlaskun suunnalla. Professori Markku Poutanen tarkentaa tähän loppuun vielä lyhyesti, mitä taivaalla siis näkyy, jos ei ole pilvistä.
Helmikuun 20. päivän tienoilla niin oikeastaan on aika kiva näkymä, jos sattuu selkeä silloin olemaan. Siellä on Venus ja Mars ihan lähellä ja sitten vielä kapea kuun sirppi tulee siihen 20. päivän paikkeilla lähelle. Eli siellä on sitten kapea kuun sirppi ja nämä kaksi kirkasta planeettaa, josta tosin Mars kyllä on jo aika tavalla hiipunut. Se on punertava ihan selvästi, mutta paljon paljon himmeämpi kuin Venus. Yksi semmoinen hauska asia tässä kapeassa sirpissä on sitten se, se oikeastaan jatkuu ihan muutamia iltoja siinä, niin näkyy se kuun pimeä osakin sieltä, eli maasta heijastuu niin paljon valoa sinne kuuhun, että se näkyy semmoisena himmeänä läiskänä siinä, sitä sanotaan maatamoksi, eli tämä maatamo näkyy sitten siinä kuussa ihan kivasti, ja kyllä sitä kun kiikarilla esimerkiksi katsoo, niin sieltä ne kuun pinnanpiirteet erottuu, että kyllä se varsin hyvin tämä maa valaisee kuuta sitten. Sitten kun se kuun sirppi alkaa vähän kirkastua, niin se ei sitten enää sillä tavalla erotu sieltä tämä maan valaisema osa, mutta juuri tuossa se 20. päivä ehkä on se kaikkein paras hetki nyt tässä kuussa sitten katsoa sitä, ja jos selkeä on ja kuu näkyy siinä, niin kyllä se komeasti siinä erottuu myös tämä pimeä osa sitten maan heijastamassa valossa.
Toivomme siis sään kirkastumista, mutta tällä hetkellä näyttää kyllä mahdottoman pilviseltä ainakin Helsingissä. Tiede Ykkönen kuullaan jälleen ensi viikolla. Kuulemisiin siis siihen saakka ja hyvää viikonloppua kaikille Tiede Ykkösen kuuntelijoille.